Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Хотлар йорты посткроссингы ярдәмендә алган открытка белән уртаклашты. Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә ул открытканың фотосын урнаштырган. Дуслар, киләсе атна ахырында хат язарга чакырганнан соң миңа бик матур татарча открытка килде. Анда барлык ватандашларыбызны хатларны татарча язарга һәм матур открыткалар белән уртаклашырга чакыралар дип яза ул почта карточкасын алу тарихы турында. Миңниханов шулай ук үз сәхифәсенә язылучыларны флешмоб кушылырга һәм татар телендә язылган хатлар белән алмашырга чакырды. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Казан Digital Week 2021 халыкара форумын үткәрүгә әзерлек турында фикер алыштылар. Утырыш республика премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә узды. Видеоконференц элемтә режимында узган чарада төрле ведомство вәкилләре катнашты. Алексей Песошин кереш сүзендә билгеләп үткәнчә, 2020 елда форум үзенең актуальлеген һәм җәлеп итүчәнлеген күрсәтте. Мәсәлән, 60 төрле программа чараларында Россиядән һәм 64 чит илдән 10 меңнән артык кеше катнашты. 74 илдән 28 мең кеше форум эшен күзәтте. Виртуаль күргәзмәдә 100-дән артык экспонент катнашты. 2021 елда Казан Digital Week халыкара цифрлы форумы 2021 елның 21-24 сентябрендә онлайн һәм офлайн форматларда Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыкларында узачак. Татарстанда халыкка социаль ярдәм чараларын күрсәтү өчен Айгырту платформасы эшли башлады. Сервис республика халкына нинди ташламаларга ия булуларын белергә, аларны алу өчен гариза бирергә һәм үз мөрәҗәгатьләренең статусын күзәтеп торырга мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге вакытта яңа платформа ярдәмендә татарстанлылар өчен каралган 59 ярдәм чарасының 8-ын рәсмиләштерергә мөмкин. Мөмкин булган чаралар санын быел 15-кә кадәр җиткерү планлаштырыла. Татарстан Республикасы министрлар кабинетын узган брифингта сервис турында тулырак мәгълүмат белән Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова һәм Татарстан Республикасының дәүләт идарәсе мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Ради Кысмәтов таныштырды. Бүгенгә кайгырту сервисы инвалидларга торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидия ташлама, балага айлык пособие, балалар бакчасы өчен ата-аналар түләвенә төп һәм өстәмә компенсация, күп балалы гаиләләргә торак коммуналь хезмәтләр, юл һәм дару өчен субсидия ташлама, пенсионерларга юлда йөрү өчен айлык түләү алырга мөмкинлек бирә. Түләү алу өчен гариза биргәндә платформа вакытны 20%-ка кадәр экономияли. Кулланучыларга мәгълүматларны мөстәкыйль рәвештә күрсәтү кирәк түгел. Барсы да махсус программа ярдәмендә тутырыла һәм автомат рәвештә тикшерелә. Моннан тыш, сервис халыкка аның цифрлы профилендә саклана торган мәгълүматтан чыгып, мөмкин булган ярдәм итү чаралары турында хәбәр итә. Нәтиҗәдә кулланучылар субсидия алу өчен 3 тапкыр кимрәк адым ясый һәм үзләренә кирәкле ярдәм чарасын 12 тапкырга тизрәк ала. 2021 елның 2-нче кварталында программаны тулысынча татар теленә тәрҗемә итү планлаштырыла дип өстәде спикер. Казанда күп функцияле үзәкнең яңа офисы тест режимында эшли башлады. Достоевский урамында урнашкан Вахитов бүлегендә көнгә 500-ләп кеше кабул итә алалар. Минем документлар оешмасының башка үзәкләрендәге кебек үк, мөрәҗәгать итүчеләргә бер тәрәзә форматында биредә 250-дән артык хезмәт күрсәтеләчәк. Элгәрәк Казан үзәгендә күп функцияле үзәкләр булмаган. Вахитов офисы халык үтенече буенча ачылган. Анда балалар почмагы, әни һәм бала бүлмәсе, күчемсез милек белән алыш-бирешләрне теркәгәндә акча исәпләү өчен урын каралган. Гариза бирүчеләр федераль хезмәтләр өчен дәүләт пошлинасын түләү терминалларында да, шулай ук 25 кабул итү тәрәзәсенең һәр кайсында урнаштырылган пост терминаллар ярдәмендә дә түли ала. Хәзерге вакытта күп функцияле үзәк килүчеләрне алдан язылу буенча гына кабул итә. Тулысынча кабул итү офис штаты тулысынча комплектланганнан соң башланачак. Исегезгә төшерәбез, хәзер Казанда күп функцияле 12 үзәк эшли. Татарстан буенча аларның саны 60. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда М5 трассасын автобуслар һәм зур йөк машиналары өчен ачтылар. Билгеле булганча, һава торышы начар булу сәбәпле, автобуслар һәм йөк машиналары өчен М5 трассасы вакытлыча ябылган иде. Сәгать 1-дә трасса автобуслар һәм зур йөк машиналары өчен кабат ачылды. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып, республикада коронавирус инфекциясенең 16217 очрагы теркәлгән, 12720 кеше терелгән, шуларның 97-се узган тәүлектә. Республикада 13229 кеше Спутник V вакцинасын кадаткан, шуларның 2604-е икенче дозаны алган. Республикадагы вакцинаның 40%-ка якыны файдаланылган. Татарстанда вакцинацияга язылу өчен бердәм 122 номеры эшли. Бүген Казанның Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Сталинград янында немец-фашист гаскерләрен тармар итүгә 78 ел тулуыннан Курыш гвардия дип аталган күргәзмә эшли башлады. Анда бөек җиңүгә зур өлеш керткән бронетанклар турында мәгълүмат куелган. Экспозициядә Татарстан милли музее фондларыннан танк макетлары, фоторәсемнәр, документлар, төрле чордагы танкист формасы үрнәкләре тәкъдим ителгән. Бирдә уникаль экспонат Казан танк училищесының фронтка киткән офицерларының тормыш иптәшләре үз куллары белән чиккән картина тәкъдим ителгән. Күргәзмә 26 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Казанның социалистик көнкүреш музейында офицерлар күргәзмәсе ачылды. Экспозиция шул исемдәге фильмның 50 еллыгына һәм якынлашып килүче ватанны саклаучылар көненә багышланган. Музейга килүчеләргә кинокартинаның барлыкка килү тарихы турында сөйләшәкләр, фильмга афишалар һәм фильм төшерү вакытында ясалган фотосүрәтләрне тәкъдим итәчәкләр. Экспозицияны 28 февральгә кадәр карарга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 февраль чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, аерым районнарда томан. Күз күреме 500 метрга кадәр, аерым районнарда аннан да азрак. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр салкын, аяз вакытларда 20 градуска кадәр, көндез 5-12. Юлларда бузлавык, урыны белән кар көртләре.